πρώτος τα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ακούγοντας τον Ούγγρο Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτός μπλόκαρε το πακέτο των 50 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία και να επιμένει σήμερα στους λονταρισμούς ότι μπορεί να σταματήσει όποτε θέλει την ένταξη του Κιέβου στην Ευρώπη, ενώ χθες την ώρα της ψηφοφορίας βγήκε έξω από τη Σύνοδο, ώστε να μπορέσουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες να κάνουν το κοινό βήμα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της παρέμβασης του Γερμανού καγκελάριου. Βλέποντας λοιπόν όλο αυτό το παρασκήνιο και τις διεργασίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, έρχεται στο νου μια φράση που είχε πει η Αλκιζέ, η οποία γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1923. Ζούμε σε μια εποχή λίγο σαχλή, γιατί δεν έχει πολλά πράγματα να εμπνεύσουν, είχε δηλώσει η συγγραφέα σε μια από τις τελευταίες της συνεντεύξεις. Σε αυτή τη λίγο σαχλή εποχή λοιπόν μετράμε 6 νεκρούς σε 5 τροχαία δυστυχήματα σε λίγες ώρες, σε λιγότερο από 24 ώρες μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Βλέπουμε ένα σφίγγιο κλειός για το λεγόμενο καθοδηγητή των επεισοδίων του Ρέντι, με νέα στοιχεία να έρχονται διαρκώς στο φως της δημοσιότητας. Μαθαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται, τα λέγαμε και νωρίτερα, ετοιμάζεται να μεγαλώσει με το τρίκ που αναφέραμε και παρακολουθούμε τους Ισραηλινούς να συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Εν τω μεταξύ, στη Βουλή μένει η μάχη των μαχών, η συζήτηση επί του νέου προϋπολογισμού με την ψηφοφορία να γίνεται το βράδυ της Κυριακής. Με τα κόμματα να κάνουν τους δικούς τους υπολογισμούς και τους καταναλωτές να κάνουν τους δικούς τους για τα νέα χρωματιστά τιμολόγια της ΔΕΗ 16 και σήμερα έχουν μείνει μέχρι να διαλέξουμε, άντε να διακρίνεις ποιο χρώμα να διαλέξεις και ποιο να αφήσεις. Μιλώντας για διάκριση, έρχεται στο νου η φράση του Άκη Πάνου, του μεγάλου μουσικοσυνθέτη που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1933 και ο οποίος έλεγε ότι ο κοινός άνθρωπος παλεύει να διακριθεί, ο σοφός παλεύει να διακρίνει. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα 15 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φανή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία αποφάσισαν 26 στις Βρυξέλλες. Απόν Ούγκος πρόεδρος, ο οποίος λίγο αργότερα μπλόκαρε βοήθεια 50 δισεκατομμυρίων στην Ουκρανία. Αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για τη Μολδαβία, ενώ η Γεωργία έλαβε καθεστώς υποψηφίας χώρας. Αύξηση πόρων για μεταναστευτικό και φυσικές καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα, Συνόδο Κορυφής. Δεύτερη μέρα της Συνόδου σήμερα με μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή στην ατζέντα. Η αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου αναμένεται να τεθεί στις αρχές του 2024. Στήριξη στα επικοδομητικά βήματα που έγιναν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εξέφρασε ο Τζο Μπάιντεν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ταγί Περτογκάν. Οι δύο ηγέτες μίλησαν επίσης για την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, την προστασία των αμάχων και την ανάγκη ενέβρεσης πολιτικής λύσης στην Παλαιστίνη. Καταιγιστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση της εγκληματικής επίθεσης του Ρέντι εναντίον αστυνομικών. Στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν πλέον τόσο αδελφός του 18χρονου προφυλακισμένου, όσο και άλλο ένα άτομο στα χέρια των οποίων εντοπίστηκε επίσης πυρίτιδα. Νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί στο νότο της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει χιλιάδες άμαχοι, στην περιοχή ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Πρεμιέρα τέλος σήμερα για το καλάθι του Αη Βασίλη που περιλαμβάνει παιδικά παιχνίδια. Χειμωνιάτικο θα είναι τα επόμενα 24 ώρα, κυρίες και κύριοι, το σκηνικό του καιρού. Μέχρι τη Δευτέρα με βροχές, καταιγίδες, χιόνι και πολύ κρύο. Ήδη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Θα δούμε στη συνέχεια τι έχουμε να περιμένουμε, όπως θα δούμε αναλυτικά και όλα τα νεότερα σχετικά με τις έρευνες για το εντοπισμό του λεγόμενου καθοδηγητή, αλλά και του πυρήνα των χούλιγκαν που έδρασαν στα επεισόδια στο Ρέντι. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με τις εξελίξεις στις Βρυξέλλες. Δεύτερη μέρα λοιπόν της κρίσιμης συνόδου κορυφής, έχοντας πετύχει ύστερα από έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, οι ηγέτες επέστρεψαν σήμερα στο τραπέζι, θέτοντας επιτάπητο το μεταναστευτικό αλλά και το πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Πάμε στις Βρυξέλλες τώρα και στην ανταποκριτριά μας την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι και από την Αθήνα. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται λοιπόν αυτή την ώρα οι εργασίες της Συνόδου?
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Άργησαν λίγο να ξεκινήσουν σήμερα οι διεργασίες της δεύτερης ημέρας. Λογικό άλλωστε, χθες ξεμπερδέψαμε ουσιαστικά περίπου στις 4 το πρωί τοπική ώρα και είχε και συνάντηση με τον Ντόναλντ Τούσκ, τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Οπότε καθυστέρησε λίγο το πράγμα. Σήμερα η Μέση Ανατολή είναι το βασικό θέμα και το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει ουσιαστικά όχι τριβές, αλλά μια δυσκολία στις διαπραγματεύσεις. Γιατί μιλάμε για ένα ζήτημα στο οποίο υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις, οι οποίες πρέπει να συγκεραστούν. Υπάρχουν βαθιές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και αυτό που τονίζουν οι ηγέτες και είπαν και στις δηλώσεις τους προσερχόμενοι είναι ότι πρέπει να υπάρξουν συμπεράσματα, διότι θα είναι πάρα πολύ άσχημη η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν δεν υπάρξουν συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή, στην οποία υπάρχει ένας πόλεμος. Ωστόσο, εχθές δεν καταλήξαμε σε συμφωνία σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο, με την αναθεώρηση του προϋπολογισμού.
Το οποίο πάει στις αρχές του 2024 πλέον η συζήτηση, Ειρήνη.
Αρχές του 2024, πιθανόν προς το τέλος Ιανουαρίου, μένει να το δούμε γιατί αυτά αλλάζουν. Ουσιαστικά μπλοκάροντας αυτό, Βίκτορ Όρμπαν, ο Ούγγρος πρωθυπουργός, μπλοκάρει και την βοήθεια προς την Ουκρανία, τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Και από την άλλη πλευρά, αυτό που λέει είναι ότι εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί χρειαζόμαστε αναθεώρηση στον προϋπολογισμό και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πάρει η Ουκρανία χρήματα από εκεί. Βραχυπρόθεσμα πήρε από τον προϋπολογισμό, όμως μακροπρόθεσμα, αν θέλετε, φτιάξτε ένα ταμείο και όποιος θέλει, ας συμμετέχει εθελοντικά. Οπότε καταλαβαίνουμε τι αναμένεται να γίνει και στις επόμενες συζητήσεις. Είχε προηγηθεί και το σόου, ας το πούμε έτσι, όλο αυτό το σκηνικό που ο Βίκτορ Όρμπαν κατόπιν παροτρύνσεως του Όλαφ Σόλτς, του καγκελαρίου της Γερμανίας, αποχώρησε από την αίθουσα όταν έπρεπε να υπάρξει η συμφωνία ή μη για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Έτσι λοιπόν κατάφερε να περάσει, επιτρέπεται να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχουν και αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Δηλαδή, από τη μία πλευρά έχουμε την Κάγια Κάλλας, την Εστονή Πρωθυπουργό, η οποία είπε ότι από τη στιγμή που λέει κάτι κακό ο Βίκτορ Όρμπαν, αλλά κάνει κάτι σωστό, είμαστε εντάξει. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Χρυστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, σημείωσε ότι η Κύπρος είναι χωρίς αστερίσκους υπέρ αυτής της πρότασης, υπέρ αυτής της απόφασης, όμως ο τρόπος με τον οποίο πέρασε η απόφαση δημιουργεί αρνητικό προηγούμενο, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα στην πορεία. Δηλαδή,
σε άλλα θέματα μεγάλα.
Ο Βίκτορ Όρμπαν θα δουλεύει κάθε φορά, βγαίνει έξω, ας πούμε, για να περνούν οι αποφάσεις.
Και μπορεί να μην είναι μόνο αυτό στο μέλλον, να υπάρξουν και άλλοι με αντίστοιχη συμπεριφορά και αντίστοιχες θέσεις. Θα λένε σε κάθε φορά σε κάποιον που διαφωνεί να περνάει έξω. Είναι ένα θέμα κι αυτό.
Οπότε ξεκινά ένα καινούριο ζήτημα συζήτηση. Τώρα, περιμένουμε, λογικά σήμερα δεν θα καθυστερήσει πάρα πολύ η σύνοδος, τουλάχιστον δεν θα πάει μέχρι το Σάββατο όπως είχαν γίνει οι προετοιμασίες. Αλλά το μεταναστευτικό και το μεταναστευτικό δεν θα υπάρχουν, δεν περιμένουμε εντελεχή συζήτηση. Άλλωστε, το προσεχές διάστημα ευελπιστούν όλοι ότι θα υπάρχει η συμφωνία για το σύμφωνο για το μεταναστευτικό και το άσυλο, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και επίσης σε σχέση με την Τουρκία θα υπάρχει μια μικρή παράγραφος στα συμπεράσματα που θα αναφέρεται ουσιαστικά και θα λέει ότι λαμβάνει υπόψη το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, αλλά εντελεχή συζήτηση, λεπτομερή συζήτηση, το πιο πιθανό θα γίνει το Μάρτιο, στη σύνοδο του Μαρτίου.
Θα υπάρχει λοιπόν αναφορά στην Ουκρανία, θα υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αναφορά
στην
και στη Μολδαβία.
Για την Ουκρανία, για την Ουκρανία βγήκαν χθες το βράδυ. Τα συμπεράσματα έχουν τελειώσει, έχουν κλείσει όλα. Υπάρχουν αναφορές στο ότι ξεκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις για Μολδαβία και Ουκρανία. Όπως επίσης ότι χορηγείται το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Γεωργία και για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα ξεκινήσουν όταν δουν ότι πληρεί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Αλλά το Μάρτιο θα περιμένουμε το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την Ουκρανία και την Μολδαβία και την έκθεση γενικότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για την Αλβανία υπάρχει κάποια αναφορά, Ειρήνη?
Δεν προγραμματιζόταν κάτι τέτοιο. Για την Αλβανία δεν υπήρχε κανένα πλάνο να υπάρχει τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής από την αρχή. Δεν υπήρξε ούτε σε ένα προσχέδιο, ούτε μπήκε και βγήκε, ούτε υπήρχε σκέψη να συμπεριλαμβάνεται η Αλβανία, όπως και κάποιες άλλες χώρες βέβαια.
Βεβαίως. Γι' αυτό το διευκρινίζουμε κιόλας, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Ειρήνη Ζαρκαδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Περιμένουμε λοιπόν τις δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού γύρω στις 3, όπως λένε οι πληροφορίες, και θα τις μεταδώσουμε βεβαίως αμέσως εδώ από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να δούμε στο σημείο αυτό τις βασικές επιδιώξεις της ελληνικής κυβέρνησης αυτή τη σύνοδο. Περισσότερα κονδύλια για μεταναστευτικό και φυσικές καταστροφές ζήτησε από χθες η Αθήνα. Μένουμε στις Βρυξέλλες, συνδεόμαστε με την απεσταλμένη μας την Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, καλό μεσημέρι και σε σένα, και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχει έδαφος και αν υπάρχουν σύμμαχοι σε αυτές τις επιδιώξεις, αυτά τα αιτήματα της Αθήνας σε αυτή τη σύνοδο.
Καλό μεσημέρι και από μένα, εδώ από τη Βελγική Πρωτεύουσα, δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής, όπως σας περιέγραψε και η Ειρήνη Ζαρκαδούλα, με την ελληνική πλευρά, τις ελληνικές θέσεις να μεταφέρονται χθες από τον Πρωθυπουργό στο κομμάτι το πολύ σημαντικό της αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου, δηλαδή του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον κύριο Μητσοτάκη να επισημαίνει και να διεκδικεί ότι θα πρέπει να υπάρχει μια λύση πακέτο, δηλαδή η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν ως επιπλέον στήριξη, συζητείται να δοθούν στην Ουκρανία. Ωστόσο, αυτό που ζητάει η Ελλάδα είναι μαζί με αυτό τα 50 δισεκατομμύρια να υπήρχε έγκριση και για τα επιπλέον κονδύλια για το μεταναστευτικό, αλλά και για την αντιμετώπιση γρήγορη της κλιματικής κρίσης. Όπως φαίνεται, το θέμα αυτό παραπέμπεται στην επόμενη σύνοδο κορυφής. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι πρέπει να υποστηριχθούν σε σχέση με το μεταναστευτικό σε κάθε περίπτωση οι χώρες πρώτης γραμμής, όπως είναι η Ελλάδα, επισημένοντας ότι βρίσκεται η χώρα μας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι να λάβει και η χώρα μας επιπλέον ευρωπαϊκούς σπόρους. Τώρα, σχέση με αυτό που με ρώτησες, Γρηγόρη, φαίνεται ότι το αίτημα της Ελλάδας συμμερίζονται, και αυτό είναι και κατανοητό, οι χώρες του Νότου, καθώς και εκείνες αντιμετωπίζουν αντίστοιχο βάρος και, όπως σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συντάσσονται με τις ελληνικές θέσεις. Άλλωστε, το προηγούμενο διάστημα θυμίζουμε και από πλευράς του κ. Μητσοτάκη την προεργασία που είχε γίνει για το κομμάτι αυτό του μεταναστευτικού, με τις χώρες του Βορρά να εμφανίζονται πιο φιδωλές, εκτιμώντας ότι δεν θα ήταν απαραίτητη μια επιπλέον χρηματοδότηση. Πάντως, αυτό που σε κάθε τόνο επισήμανε η ελληνική αποστολή είναι ότι τα δεδομένα σε σχέση με το 2020 έχουν αλλάξει και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να μπουν να τεθούν νέες πολιτικές προτεραιότητες και στο κομμάτι βεβαίως εκτός του μεταναστευτικού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών. Τώρα, σε σχέση και με το πολύ σημαντικό θέμα για την ενταξιακή προοπτική της Ουκρανίας, όπου έλαβε, όπως ακούσατε και από την Ειρήνη, το πράσινο φως, να θυμίσουμε ότι η ελληνική πλευρά από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί υπέρ της ενταξιακής προοπτικής της Ουκρανίας, και έτσι με αυτόν τον τρόπο, όπως μας μεταφέρουν, δίνεται ένα ισχυρό μήνυμα από πλευράς της Ευρώπης προς την Ρωσία. Τώρα, σήμερα, στη συζήτηση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελληνική θέση, όπως εκφράστηκε χθες και από τον Πρωθυπουργό, είναι πολύ συγκεκριμένη και δεν είναι άλλη ότι, από το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το δικαίωμα στο Ισραήλ σε αυτοάμυνα, αλλά εστιάζουν πάρα πολύ και στο κομμάτι, Γρηγόρη, το καταλαβαίνουμε όλοι, των αμάχων και της ανθρωπιστικής κρίσης στην λωρίδα της Γάζας, και μένει να δούμε τελικά στο κείμενο των συμπερασμάτων σε τι, πώς θα καταλήξουν στην αποτύπωση του πολύ σημαντικού αυτού θέματος. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όπως είπες, αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Η τελευταία ώρα που μας δίνεται είναι περίπου 3 ώρα Ελλάδος, και εκεί να δούμε, αν το θέλετε, και περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με αυτά που συζητήθηκαν και συζητούνται αυτή την ώρα στη Σύνοδο Κορυφής.
Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που αφορά ευρύτερα τη γειτονιά μας, την περιοχή μας, γειτονικές χώρες, αλλά πολύ άμεσα και τη χώρα μας. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες το βράδυ οι πρόεδροι ΗΠΑ και Τουρκίας, με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου να αναφέρεται και στο διάλογο Ελλάδας-Τουρκίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Φάνηκε για μία ακόμα φορά ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται για μία νέα ελληνοτουρκική προσέγγιση, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι το τηλεφώνημα περιορίστηκε στα ελληνοτουρκικά. Αντιθέτως, συζητήθηκαν τα πάντα, από τις διμερείς σχέσεις Ουάσιγκτον-Άγκυρας μέχρι και τον πόλεμο στην Γάζα.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι ήταν μία μακρά συνομιλία, διήρκησε περίπου μία ώρα και αυτό μετά από την μεγάλη ένταση που είχαν οι σχέσεις των δύο χωρών, κυρίως λόγω των επιθέσεων και των επιθετικών δηλώσεων του Ταγίπ Ερντογάν και για τον πόλεμο στην Γάζα. Όσον αφορά, όπως είπες, τα ελληνοτουρκικά, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, εξέφρασε τη στήριξή του στα επικοδομητικά βήματα που έγιναν πρόσφατα στις σχέσεις των δύο χωρών. Ωστόσο, ήταν μια συζήτηση εφόλης της ύλης, η οποία, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν πριν από λίγη ώρα, εξερχόμενος από την προσευχή της Παρασκευής, ναι, επικεντρώθηκε κυρίως, όπως είπε ο ίδιος, στα θέματα των F-16 και της ένταξης της Σουηδίας. Χαρακτηριστικά είπε ο Ταγίπ Ερντογάν ότι ο Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε θετικός για το θέμα των F-16 και είπε ότι είναι έτοιμος να κάνει κάθε είδους προτάσεις στο Κογκρέσο. Όμως, όπως προσέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος, ο Αμερικανός ομόλογός του εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον του για την ενίσχυση της συμμαχίας του ΝΑΤΟ μέσω της ένταξης της Σουηδίας. Είπε ο Ταγίπ Ερντογάν ότι εμείς είπαμε ότι υπάρχει η προσέγγιση μας προς αυτό το θέμα και με το γεγονός ότι έχει περάσει το θέμα από την Επιτροπή και θα πάει σε λίγο στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, δεν ξέρουμε βεβαίως ακριβώς πότε, και ότι η δική μας η προσέγγιση είναι ειλικρινής, αρκεί να έχουν και οι Σουηδοί μια ειλικρινή προσέγγιση όσον αφορά την τρομοκρατία. Είναι η γνωστή θέση της Τουρκίας. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, λοιπόν, ο Τούρκος πρόεδρος είπε αυτό που συζήτησαν οι δύο ηγέτες, δηλαδή ότι ο Τζο Μπάιντεν ναι μεν εμφανίστηκε θετικός στα F-16, όμως θέτοντας προϋπόθεση το θέμα της ένταξης της Σουηδίας. Mm-hmm. Όσον αφορά όμως τώρα το θέμα και το θέμα του πολέμου στη Γάζα που επίσης συζητήθηκε, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τζο Μπάιντεν επανέλαβε το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνά του, με την Τουρκία να λέει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν είπε στον πρόεδρο Μπάιντεν ότι είναι ιστορικό καθήκον των ΗΠΑ να στηρίξουν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.
Περιμένει να δούμε τι θα γίνει και εκεί στην περιοχή. Αφού φτάσαμε λοιπόν στη Γάζα, στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, ο οποίος μάλιστα εντείνει τις βομβαρδισμούς στο Νότο, όπου έχουν καταφύγει εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι. Μάλιστα στην περιοχή βρίσκεται και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, ο κ. Σάλιβαν, ο οποίος επανέλαβε το αίτημα για πιο στοχευμένες επιχειρήσεις, αίτημα προς τους Ισραηλινούς βεβαίως.
Ναι, ουσιαστικά μετέφερε το αυστηρό μήνυμα του Τζο Μπάιντεν, τις αυστηρές δηλώσεις του μία ημέρα πριν. Εχθές ο Τζέικ Σάλιβαν συναντήθηκε με την Ισραηλινή ηγεσία, με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και το Υπουργικό Συμβούλιο Πολέμου, λέγοντας ακριβώς αυτό, ότι πρέπει να μειωθούν σε ένταση οι επιχειρήσεις του Ισραήλ και να είναι πιο στοχευμένες. Ερωτηθήκε τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ ότι οι Ισραηλινές επιχειρήσεις θα διαρκέσουν μήνες. Ναι. Ο Τζέικ Σάλιβαν, θέλοντας να ρίξει τους τόνους και να μην φανεί έντονη κόντρα στις σχέσεις Τελαβίβ και Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι ουσιαστικά η Ουάσιγκτον συμφωνεί με αυτό, αλλά αν θα μπορούσε να συμβεί αυτό εφόσον οι επιχειρήσεις είναι χαμηλής έντασης και στοχευμένες στα μέλη της Χαμάς. Τώρα βεβαίως υπάρχουν αυτές οι έντονες προειδοποιήσεις, προειδοποίησης, ναι, από τις ΗΠΑ, για να υπάρξει μεγάλη προσοχή στο θέμα των αμάχων και για τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινοί μετά από τις αποκλειστικές πληροφορίες του CNN, τις λέγαμε και χθες, ότι χρησιμοποιούνται βόμβες, κατά το ίμιση βόμβες όχι υψηλής ακρίβειας, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί νεκροί άμαχοι, όπως
οι λεγόμενες τυφλές βόμβες ή κουτές, χαζές βόμβες.
Ναι, ναι, ναι. Σε αντίθεση με τις έξυπνες βόμβες, ναι, ναι, που είναι στοχευμένες.
Αν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν έξυπνα όπλα και έξυπνες βόμβες. Εν τω μεταξύ, ο Σάλιβαν επιμένει σε αυτό και λέει ότι η Αμερικανική κυβέρνηση την αναδεί άμεσα αποτελέσματα επ' αυτού, και μάλιστα σήμερα βρίσκεται στη Δυτική Όχθη. Έχει φτάσει ήδη στην Δυτική
Όχθη.
Ναι, Όχθη.
Βρίσκεται στη Δυτική Όχθη, γιατί θα έχει συνάντηση με τον Μαχμούντ Αμπάς και την ηγεσία της Φατάχ, της Παλαιστινιακής Αρχής. Εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν ένα διαφορετικό πρόβλημα όσον αφορά το μέλλον της Γάζας, με το Ισραήλ να κάνει ξεκάθαρο για άλλη μια φορά μέσω του Νετανιάχου ότι δεν θα δεχτεί στο μέλλον να βρίσκεται στο τιμόνι της Γάζας η Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν μια ανανεωμένη Παλαιστινιακή Αρχή, ενδεχομένως χωρίς το Μαχμούντ Αμπάς στην ηγεσία της, γιατί θεωρείται από τους Παλαιστίνιους ένας ηγέτης μεγάλος σε ηλικία, διεφθαρμένος και κατά πολλούς όχι τόσο αντίθετος με το Ισραήλ. Οπότε υπάρχει αυτό το θέμα, και βεβαίως από την άλλη πλευρά ο Μαχμούντ Αμπάς είναι οργισμένος με τις ΗΠΑ για το βέτο που έθεσαν πρόσφατα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Να σου πω σε μια άλλη εξέλιξη, Γρηγόρη, ότι οι Ισραηλοί ανακοίνωσαν ότι βρήκαν τις ορούς 2 στρατιωτών οι οποίοι είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς στην Γάζα, και επίσης τη ορό ενός 28χρονου Γάλλο-Ισραηλινού ομήρου, ο οποίος είχε απαχθεί από το φεστιβάλ Νόβα.
Δυστυχώς έχουμε πει πολλές φορές, Έλενα, για την μεγάλη αγωνία, για την ανθρωπιστική κρίση, για την επόμενη μέρα, για το μέλλον του άμαχου πληθυσμού στην περιοχή, αλλά υπάρχει και μεγάλη αγωνία και τύχη των Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν εδώ και 2,5 μήνες στα χέρια της Χαμάς, και οι εξελίξεις που μας μεταφέρεις δεν είναι καθόλου καλές.
Και βεβαίως να πούμε ότι τώρα, αν αφαιρέσουμε τους ανθρώπους δυστυχώς που βρέθηκαν νεκροί, υπολογίζονται ότι 132 όμηροι βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς, 5 από τους οποίους υπερήλικες, και επίσης 2 παιδιά. Να πούμε επίσης, τέλος, Γρηγόρη, ότι υπήρξαν νέες επιθέσεις, σύμφωνα με το Reuters, σε 2 πλοία στον κόλπο της Ιεμένης από τους αντάρτες Χούθη. Το ένα γερμανικών συμφερόντων υποσημαία Λιβερίας δέχτηκε επίθεση πιθανότητα με drones. Υπήρξε φωτιά, αλλά δεν υπάρχουν τραυματισμοί, δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Ενώ στο άλλο επίσης υποσημαία Λιβερίας επιχειρήθηκε να καταληφθεί από τους Χούθη, όχι με επιτυχία. Πάντως είναι συχνές πλέον οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ναι, που ελέγχονται από το Ιράν στην περιοχή αυτή, στα πλοία που διέρχονται από την περιοχή αυτή.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αναφερόμαστε στα επεισόδια οπαδικής βίας και χουλιγκανισμού στη χώρα μας. Νέα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα της Ελλάς αναφορικά με τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το σοβαρότατο τραυματισμό ενός αστυνομικού 31 ετών, ο οποίος χαροπαλεύει, ο άνθρωπος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, αφού μετά την προφυλάκηση του 18χρονου βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας και στον 16χρονο αδελφό του, αλλά και στον 26χρονο μάνατζερ γνωστού τράπερ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η συνάδελφος Βάσο Τζανακάκη.
Το DNA του 16χρονου αδελφού του προφυλακισμένου 18χρονου φέρεται να ταυτοποιήθηκε σε κομμάτι εκτοξευτήρα ναυτικής φωτοβολίδας που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων και των αναλύσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκε και πυρίτιδα στα χέρια του 16χρονου. Στο κάδρο των ερευνών έχει μπει 26χρονος οργανωμένος οπαδός από τα δυτικά προάστια, ο οποίος φέρεται να έχει υποδείξει το δράστη της επίθεσης. Ωστόσο, σε νέα του κατάθεση, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, παραδέχεται την παρουσία του στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, αλλά όχι την εμπλοκή του στα επεισόδια που ακολούθησαν.
Μετέφερα ένα πανό της ομάδας από αποθήκη που έχουν οργανωμένοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Στη συνέχεια πληροφορήθηκα ότι πρόκειται να γίνουν επεισόδια με την αστυνομία που βρισκόταν απ' έξω και έφυγα. Εγώ ούτως ή άλλως δεν βλέπω βόλεϊ.
Ο νεαρός είχε κατηγορηθεί για την επίθεση με μαχαίρι σε νεαρή χούλιγκαν του Παναθηναϊκού το 2019 στην Πετρούπολη. Το άτομο αυτό, σύμφωνα με αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση, φέρεται να έχει πέσει σε αντιφάσεις στις καταθέσεις του. Ισχυρίστηκε ότι την ώρα των επεισοδίων βρισκόταν σε συγκεκριμένο κατάστημα fast food, κάτι όμως που, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, δεν ισχύει, αφού στο συγκεκριμένο κατάστημα βρέθηκε αρκετές ώρες μετά τα επεισόδια. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως και σε εκείνον εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας.
Δεν λειτουργούν με βάση τα οπαδικά τους κίνητρα, αλλά μπορούν φορώντας το μανδύα του φιλάθλου και του οπαδού μέσα από τη διάρκεια των αγώνων, οι οποίοι των αθλητικών αγώνων κατά τη διάρκεια της υποστήριξης της ομάδας τους, να βρίσκουν και να στρατολογούν κόσμο τον οποίο τον χρησιμοποιούν σε εγκληματικές δράσεις. 200 άτομα τα οποία δεν έχουν κατηγορηθεί μόνο για οπαδική βία, έχουν κατηγορηθεί για ναρκωτικά, έχουν κατηγορηθεί για σωματικές βλάβες, έχουν κατηγορηθεί για κλοπές και ληστείες.
Κατά τη διάρκεια της απολογίας του χθες, ο 18χρονος περιέγραψε τη στιγμή που εκτόξευσε τη φωτοβολίδα αλλά και την πορεία της.
Η φωτοβολίδα έφυγε προς τα κάτω, χτύπησε στο έδαφος στα 2 μέτρα και συνέχεια χτύπησε τον αστυνομικό στα 70 μέτρα. Η φωτοβολίδα που έριξα είχε πορτοκαλί χρώμα. Έπεσαν πολλές και από το χρώμα μπορεί να προκύψει αν ήταν αυτή που χτύπησε τον αστυνομικό ή όχι. Εκείνη την ώρα είδα άλλη μία να κατευθύνεται προς το μέρος του. Εγώ δεν στόχευσα τον αστυνομικό. Ήθελα να την πέταξω στον αέρα όπως και οι άλλοι. Εάν τραυματίστηκε από τη δική μου φωτοβολίδα, ζητώ συγγνώμη από τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν ήθελα να του κάνω κακό.
Θα τρέξει, θεωρώ, παράλληλη έρευνα και για άλλους οι οποίοι ενδεχομένως να βρεθούν ως κατηγορούμενοι.
Στο κάδρο των ερευνών βρίσκονται τουλάχιστον 10 άτομα, τα περισσότερα εξ αυτών από τη Δυτική Αττική, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ένας άνδρας 35-40 ετών που ενδέχεται να έχει παίξει ρόλο καθοδηγητή.
Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα μέσω του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η πρωτιά στις ευρωεκλογές είναι ο άμεσος στόχος του Στέφανο Κασελάκη, όπως ανέφερε ο ίδιος σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Contra Channel, τονίζοντας ότι σε αντίθεση την περίπτωση θα το εκλάβει ως ήττα της κοινωνίας.
Όχι μόνο παραμένει ο στόχος, αλλά είναι και κοινωνική προτεραιότητα, είναι κοινωνική ανάγκη να επιτευχθεί ο στόχος. Ο πήγης είναι να κερδίσουμε.
Μάλιστα. Τις ευρωεκλογές.
Ναι.
Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτό, θα το εκλάβετε ως προσωπική σας ήττα?
Ως κοινωνική ήττα. Mm-hmm. Θα το εκλάβω.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε ότι το κόμμα του θα υπερψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την κατηγόρηση για αλαζονική στάση, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι με τις πολιτικές που ακολουθεί οι Έλληνες φτωχοποιούνται.
Τον κύριο Γεωργιάδη να λέει «Μα κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα Τέμπη». Mm-hmm. Την κυρία Μιχαηλίδου να αναφέρεται στα 2 χιλιόμετρα περπάτημα των παιδιών μες στα χιόνια με μια τσάντα 5 κιλά, λες και δεν είναι τίποτα. Είναι πολύ πιεσμένος και ό,τι και να λέει κανείς για επενδυτική βαθμίδα και παράδεισο ξένων επενδύσεων κτλ. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική εκεί έξω.
Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε ούτε σαν κίνηση, ούτε προτεραιότητα, ίσως ούτε καν βάση συνεργασίας. Καταρχάς, ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να επιλύσει τα ζητήματα τα οποία έχει με τον κύριο Μητσοτάκη για το θέμα
του
Predator και των παρακολουθήσεων στο κινητό του.
Αυτά λοιπόν ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα όσα είπε ο κύριος Κασελάκης χθες στο Contra Channel. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτο Ανδρέα Μαρθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι είχαμε χθες μια αναλυτική, μια εφόλη στη σύλληψη, θα λέγαμε, συνέντευξη του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασελάκη, το βράδυ στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα και με αφορμή και όλες και τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024 στην Βουλή. Θα πρέπει να πούμε αυτό, ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, όπως ανακοίνωσε και επισήμως πλέον ο ίδιος ο κ. Κασελάκης, θα υπερψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού. Ένα θέμα το οποίο, να σου θυμίσω, Γρηγόρη, είχε τεθεί στην τελευταία σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι αυτό πρέπει να γίνει φέτος, ώστε να αφαιρεθεί ένα όπλο από τη φαρέτρα του κυβερνώντος κόμματος. Και μην ξεχνάμε ότι πέρυσι ο Αλέξης Τσίπρας είχε καταψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες, με αποτέλεσμα πέρυσι τέτοια εποχή ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κατηγορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρό του ότι αποτελούν εθνική εξαίρεση. Ο κύριος Κασελάκης τόνισε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πορεία στις ευρωεκλογές και τόνισε ότι αν δεν επιτευχθεί η νίκη στις ευρωεκλογές θα το θεωρήσει ως κοινωνική και όχι προσωπική ήττα. Επισήμανε ότι δεν είναι στις προτεραιότητες του συνεργασία με τον Νίκο Αμβρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε πρέπει να λύσει πρώτα τα θέματα του με τον κύριο Μητσοτάκη για την παρακολούθησή του. Του έχω προτείνει να κάνει μήνυση στον κύριο Μητσοτάκη. Ο κόσμος της αριστεράς θα βρει το σπίτι του στον ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρίστηκε ο κύριος Κασελάκης. Και αναφέρθηκε επίσης και στον προκατοχό του, τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι θα ερχόταν να ήταν εκείνος πρωθυπουργός σήμερα και να μην είχαν δρομολογηθεί οι εξελίξεις που τον έφεραν στη θέση του Προέδρου. Σχετικά με τις περιοδίες που πραγματοποιεί τελευταία, σημείωσε πως αυτό που εκλαμβάνει από τον κόσμο είναι ότι είναι πολύ πιεσμένος και πως ό,τι και να λέει η κυβέρνηση σχετικά με την επενδυτική βαθμίδα, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική εκεί έξω. Και όσον αφορά τις επιθέσεις που δέχεται, είπε πως του είναι αδιάφορο και πως στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να χτίσει μια εξαιρετική ομάδα με άτομα με κατάρτιση, καρδιά και καθαρά χέρια, μακριά από βαρονίες και τζάκια. Δεν προέρχεται το κόμμα από τζάκια. Θέλουμε να προσφέρουμε στον τόπο, σε όλο το λαό και κυρίως στα πιο αδύναμα στρώματα, είπε χαρακτηριστικά και καταλόγησε αλαζονία και αναλγησία στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι από κυβερνητικά στελέχη λείπει βασικά η ενσυναίσθηση. Για το πρόβλημα της ακρίβειας ανέφερε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι φόροι είναι πολύ μεγάλοι. Τα έσοδα από το ΦΠΑ έχουν αυξηθεί κατά 40%. Έχει αυξηθεί αντίστοιχα και το εισόδημα του Έλληνα. Διερωτήθηκε πώς λοιπόν πληρώνει 40% παραπάνω φόρους μέσω ΦΠΑ. Αυτά βγαίνουν από ότι μαξιλάρια έχει ο καθένας. Ο Έλληνας στοχοποιείται και έτσι πήραμε την επενδυτική δαφνίδα, υποστήριξε ο κύριος Κασελάκης. Ενώ για την ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ανέφερε χαρακτηριστικά: φανταστείτε να είχαμε Υπουργού Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ που να υποκλινόταν στον Τούρκο Πρόεδρο. Η κυβέρνηση θα είχε πέσει. Η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας όμως το καλύπτει. Ο κύριος Γεραπετρίτης μου είναι συμπαθής, αλλά είναι θέμα αξιοπρέπειας, είναι ντροπή για τη χώρα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να υποκληθεί σε κανέναν, είπε ο κύριος Κασελάκης, και σημείωσε ότι Τούρκο ή ξένο, δεν πρόκειται να υποκληθεί σε κανέναν Τούρκο ή ξένο ηγέτη, ειδικά σε κάποιον που έχει βλέψει σε βάρος της χώρας μας. Να πω τέλος ότι ο κύριος Κασελάκης σχολίασε και την αναφορά του Δημήτρη Κουτσούμπα στο πρόσωπό του, του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο οποίος διερωτήθηκε, αλήθεια, έψαχναν να βρουν πολύ αυτό το φιντάνι, εννοώντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ,
τον κύριο Κασελάκη. Mm-hmm.
Ναι, και ο κύριος Κασελάκης απάντησε λέγοντας ότι καταρχήν εύχομαι να έχει αναρρώσει από την περιπέτειά του που πέρασε και ακολούθως θέλω να τον συναντήσω. Γι' αυτό που είπε για το φιντάνι, θα του θύμιζα τις λέξεις του συντρόφου Μάου, είπε ο κύριος Κασελάκης, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Αυτά από τη συνέντευξη του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος αυτή την ώρα εξακολουθεί να είναι σε συνάντηση με το κέντρο, με τους εκπροσώπους του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, του γνωστού μας ΚΕΘΕΑ. Και φυσικά ο κύριος Κασελάκης στο επόμενο χρονικό διάστημα και ενώπιση του συνεδρίου του κόμματος θα πυκνώσει ακόμα περισσότερο τις εμφανίσεις του μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές στο πλαίσιο και των προσυνεδρίων του ΣΥΡΙΖΑ, με θεματολογία που θα επισκεφτεί όλες τις περιφέρειες με αφορμή το συνέδριο και ενώπιση φυσικά των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, αναπτύσσοντας τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ανά τομέα και φυσικά απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαρτιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς συνεχίζεται για τρίτη μέρα η συζήτηση επί του προϋπολογισμού του 2024. στη Βουλή. Συνένεση στα εθνικά θέματα ζήτησε κατά την τοποθέτησή του από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ενώ παρανήγγειλε και ένα μέτρο το οποίο θα δώσει λύσεις στο πρόβλημα στέγας που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συνεχίζεται η συζήτηση επί του προπολογισμού, συνεχίζονται και οι τοποθετήσεις των υπουργών της κυβέρνησης. Να ξεκινήσω από τον κύριο Δένδια, ναι, με αναφορές και στην επίσκεψη του κύριου Ερντογάν, αλλά και σε ένα μέτρο το οποίο δεν ξέρω αν θα βρει και συνέχεια και σε άλλα υπουργεία τα οποία έχουν τις ίδιες ανάγκες για τους εργαζόμενους.
Λοιπόν, μακάρι.
Μακάρι και εγώ αυτό λέω. Λοιπόν, ο κ. Δένδιας είπε ότι ήταν θετική επίσκεψη του κ. Ερντογάν. Mm-hmm. Όμως εμείς, είπε, δεν εφησυχάζουμε. Μια πραγματική αλλαγή σε ελληνοτουρκικές σχέσεις οφείλει να έχει δομικές λύσεις και να θέθηκε κυρίως στο κάζους Μπέλη και στο τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά και στις ανιστόρητες, όπως χαρακτήρισε, θεωρίες περί γαλάζιας πατρίδας. Φυσικά, είπε ο κ. Δένδιας, δεν υφίσταται τουρκική μειονότητα στην Θράκη. Για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είπε ότι θα γίνει ενημέρωση των εκπροσώπων των κομμάτων, όχι όμως σε ανοιχτή διαδικασία. Πάντως είπε ότι δεν αποτελούν μέσο διαπραγμάτευσής μας με την Τουρκία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα κατά του Υπουργείου, έδωσε έμφαση στον εξυγχρονισμό της θητείας, στην ανάταξη της αμυντικής βιομηχανίας και την αναπροσαρμογή των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είπε ότι θα συνεχίσουν τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα να υλοποιούνται και ότι ο επόμενος άξονας θα περιλαμβάνει μέτρα για τη συγγύηση της αμυντικής βιομηχανίας και η αρχή θα γίνει από την αεροπορία. Τώρα, για το μέτρο που είπες και εσύ, είναι ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα, όπως το χαρακτήρισε, κατασκευής 1.400 κατοικιών για το στρατιωτικό προσωπικό της χώρας. Οι πρώτες 500 κατοικίες θα είναι έτοιμες το καλοκαίρι του 2026, ενώ το 15% των κατοικιών αυτών θα δοθεί για κάλυψη και άλλων αναγκών, ιατρών κλπ. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν το ακούμε συχνά να γίνεται και κυρίως για τις ανάγκες των εργαζομένων οι οποίοι φεύγουν για πάρα πολλούς μήνες, ίσως και χρόνια εκτός έδρας. Συνεχίζουμε με τον κύριο Σταϊκούρα, ναι, ο οποίος αναφέρε 20 δράσεις του Υπουργείου, οι οποίες έχουν 10 έχουν, μάλλον 20 έχουν ήδη υλοποιηθεί και ήδη 20 έχουν δρομολογηθεί για το 2024 και όπως είπε θα συμβάλλουν περαιτέρω στην καλυτέρευση της ζωής των πολιτών και την ισχυροποίηση της χώρας. Είναι δράσεις που αφορούν στην βελτίωση του οδικού δικτύου, συντήρηση των υποδομών όπως γεφυρών κλπ. Αλλά και με μεγάλη έμφαση στο σιδηρόδρομο. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του και ο κύριος Κρέκας, ο οποίος δήλωσε ότι οι άμεσες επενδύσεις στη χώρα αυξάνονται, οι εξαγωγές των προϊόντων αυξήθηκαν κατά 67%, η ενεργία έχει μειωθεί κάτω από 10% και είμαστε τρίτοι, όπως είπε, στην Ευρώπη σε ρυθμό διόγκωσης της ανάπτυξης. Η κυβέρνηση προσπαθεί η ανάπτυξη αυτή να είναι ισχυρή, βιώσιμη και διατηρήσιμη. Η Ελλάδα, είπε, μπορεί να αλλάξει και να γίνει πιο ανταγωνιστική και προχωράμε κάνοντας ό,τι είναι απαραίτητο για να βοηθήσουμε όλους τους Έλληνες σε μια συμπεριληπτική πολιτική με ανάπτυξη που θα είναι βιώσιμη. Μέχρι αργά το βράδυ θα πάει σήμερα η συζήτηση.
Το κλίμα πώς είναι, Νίκο, υπάρχουν εντάσεις ή φυλάνε όλοι δυνάμεις για την Κυριακή που θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί?
Μικροεντάσεις με την πιο χαρακτηριστική ένταση, Γρηγόρη, να μην αφορά τον προϋπολογισμό, αλλά να αφορά τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ναι, και έγινε μεταξύ του κυρίου Τσακαλώτου, του κυρίου Βελόπουλου και του κυρίου Νατσιού. Ο κ. Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση και ο κ. Νατσιός από την Νίκη, οι οποίοι τάχθηκαν αναφανδόν και με σκληρές εκφράσεις κατά του νομοσχεδίου αυτού, με τον κύριο Τσακαλώτο φυσικά να τους λέει και να υποστηρίζει απευθυνόμενος απέναντί τους ότι η θρησκεία η Ορθόδοξη μιλάει πρωτίστως για αγάπη και εκείνοι μόνο με αγάπη δεν μίλησαν σήμερα στο Κοινοβούλιο.
Μάλιστα. Την Κυριακή λοιπόν το βράδυ ψηφοφορία και από τον Ρίστο πρωί της Κυριακής η ομιλία των πολιτικών αρχηγών. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο μέτωπο της οικονομίας. Είμαστε ουσιαστικά σε εορταστική περίοδο και από σήμερα έκανε πρεμιέρα το καλάθι του Αϊ-Βασίλη στην αγορά με παιδικά παιχνίδια σε προσιτές τιμές. Πάμε στην Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες. Γογό, καλό μεσημέρι. Έχει ενδιαφέρον να δούμε βέβαια τι περιλαμβάνει το καλάθι του Αϊ-Βασίλη, το οποίο το είχαμε και πέρυσι. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα γίνεται ο έλεγχος από το Υπουργείο Ανάπτυξη, αν τηρείται ο νόμος δηλαδή περί αθέμητης κερδοφορίας.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το καλάθι του Άι Βασίλη, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου, θα περιλαμβάνει επιτραπέζια, παιχνίδια και παζλ, κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ, βρεφικά παιχνίδια, φιγούρες δράσης, παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας, οχήματα και τηλεκατευθυνόμενα, ηλεκτρονικά και αθλητικά παιχνίδια, λούτρινα και μουσικά παιχνίδια. Στο μέτρο να πούμε ότι συμμετέχουν αλυσίδες παιχνιδιών, αλλά και άλλες μεγάλες αλυσίδες ενδεχομένως και ηλεκτρονικών ειδών με ετήσιο τζίρο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ωστόσο, προαιρετικά μπορούν να συμμετέχουν και μικρότερα καταστήματα. Mm-hmm. Τώρα, τα παιχνίδια που είναι στο καλάθι πρέπει να φέρουν το ειδικό σήμα, ενώ η σχετική λίστα με τις τιμές θα αποστέλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης σε εβδομαδιαία βάση, προκειμένου να ελέγχεται αν τηρείται ο νόμος περί αθέμητης κερδοφορίας. Καθώς να υπενθυμίσουμε, τα παιχνίδια που είναι στο καλάθι δεν πρέπει να ξεπερνά το περιθώριο μεικτού κέρδους, αυτό που ίσχυε πριν το Δεκέμβριο του 2021. Να πούμε ότι οι αλυσίδες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που συμμετέχουν στο καλάθι βρίσκονται σε επάρκειες στα καταστήματα και διατίθενται απρόσκοπτα στους καταναλωτές. Και εφόσον δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις αυτές, θα επιβάλλονται πρόστιμα από 1.000 έως 10.000 ευρώ, Γρηγόρη.
Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται λοιπόν η αγορά, ακούσαμε και νωρίτερα, καθώς είναι σε ισχύ το διευρυμένο ωράριο των καταστημάτων εν ώψη των Χριστουγέννων. Ανοιχτά τα καταστήματα θα είναι τις επόμενες τρεις Κυριακές ημέρες. Σκανδάλι βρέθηκε σήμερα στην αγορά στην Αθήνα και θα μας πει περισσότερα, Μέρη.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Εορταστικό ωράριο από την περασμένη Τρίτη 12 του μήνα. 9 με 9 η ώρα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Τις ερχόμενες τρεις Κυριακές άνοιξαν. Να πούμε ότι θα είναι ανοιχτά με προδυνόμενο ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και φυσικά οι έμποροι περιμένουν να δουν άνοδο στο τζίρο τους.
Μέρη Σκανδάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πέντε σοβαρά τροχαία, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στις περιοχές της Νέας Φιλαδέλφειας, του Πόρτο Ράφτη, του Περιστερίου, του Αγίου Κοσμά και του Παλαιού Φαλήρου, με τραγικό απολογισμό 6 νεκρούς και 3 τραυματίες. 6 νεκροί και 3 τραυματίες, λοιπόν, σε λιγότερο από ένα 24ωρο σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Το πρωί είχαμε ένα ακόμα τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή και ένα σχολικό ιδιωτικού σχολείου, που μετέφερε 24 μικρούς μαθητές. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί ο Νίκος Κουντούρης.
Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Αττική. Το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου, 6 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα. Στην παραλιακή λεωφόρο στο Παλαιό Φάληρο, γύρω στις 2.30 χθες το μεσημέρι, γιο ταχύ με οδηγό 54χρονο παρέσυρε δύο πεζούς, έναν άνδρα και μία γυναίκα, και στη συνέχεια συγκρούστηκε με σειρμό του τραμ.
Σπάει τα κολονάκια και παρασέρνει τους ανθρώπους, οι οποίοι τους πέταξε, γιατί έρχονταν παράλληλα το τραμ, οπότε τους πέταξε μάλλον πάνω στο τραμ και έσκασε και το αυτοκίνητο με σκοπό να εκτροχιαστεί το πρώτο βαγόνι του σειρμού.
Λόγω των μεγάλων ταχυτήτων των οποίων αναπτύσσονται, ξεφεύγουν οχήματα από τον οδικό άξονα και κινούνται προς το τροχιόδρομο του τραμ.
Η γυναίκα 61 ετών δυστυχώς σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο άντρας 66 ετών μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας και νοσηλεύεται στην Εντατική. Στις 8 παρα 20 χθες το πρωί, κοντά στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου, ένα γιο ταχύ ανέβηκε στη διαχωριστική νησίδα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ακολούθησε με τοπική σύγκρουση με άλλο όχημα. Από τα διαλυμένα αυτοκίνητα απεγκλωβίστηκαν νεκροί οι δύο οδηγοί, ένας 18χρονος και μία 52χρονη. Μία πληροφορία που εξετάζει η τροχέα είναι ότι έσκασε το λάστιχο του αυτοκινήτου πριν αυτό περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τα μεσάνυχτα, σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών που είχαν την ίδια κατεύθυνση, σκοτώθηκε ο 58χρονος συνεπιβάτης της μίας. Σοβαρά τραυματίστηκαν οι οδηγοί των μοτοσυκλετών. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 8.30 χθες βράδυ, σκοτώθηκε 49χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας που συγκρούστηκε με τοπικά με αστικό λεωφορείο.
Λίγο μετά τις 8, ο μοτοσυκλετιστής, κινούμενος επί της λεωφόρου Δεκελίας στο ρεύμα προς μεταμόρφωση, έχασε για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής τον έλεγχο της μηχανής, σύρθηκε στο έδαφος και καρφώθηκε στο λεωφορείο που προπορευόταν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Είπαν ότι είχε πέσει και σύρθηκε και χτύπησε πάνω στον τροχό.
Λίγες ώρες μετά, στο Πόρτο Ράφτη, γιο ταχύ με οδηγό μία 55χρονη προσέκρουσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε κολόνα φωτισμού, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Στις 5.30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στον Άγιο Κοσμά, γιο ταχύ με οδηγό 59χρονο ξέφυγε από την πορεία του και καρφώθηκε σε δέντρο.
Ήταν ζωντανός ο άνθρωπος,
Αλλά τα πόδια του είχε θέμα στα πόδια. Είχε χτυπήσει πάρα πολύ στα πόδια.
Για περίπου μισή ώρα οι άνδρες της πυροσβεστικής επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του ασημείου οχήματος από το γιοταχή, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.
Γύρω στις 9 το πρωί έγινε τροχαίο στη διασταύρωση της Πέτρου Ράλι με τη Λαμπράκη στη Νίκαια. Ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα σχολικό ιδιωτικού σχολείου που μετέφερε 24 μαθητές και ένα γιοταχή. Επιτόπου έσπευσαν μοτοσυκλετιστές και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά ευτυχώς δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί κάποιο παιδί σε νοσοκομείο.
Και από τα μαύρα στοιχεία για τα δυστυχήματα και τις απώλειες ανθρώπων στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, να πάμε στις αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, από φοιτητές, από φοιτητικούς συλλόγους, οι οποίοι αντιδρούν στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Νωρίτερα, πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το ξενοδοχείο στο Καβούρι, που πραγματοποιείται σύνοδος των Πριτάνιων. Εκεί βρίσκεται η Ρεγκίνα Σαβούρδου, η ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Ρεγκίνα, καλό μεσημέρι. Νωρίτερα είχαμε ένταση και μικροεπισόδια. Έχει ηρεμήσει η κατάσταση εκεί?
Σωστά, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πράγματι, σημειώθηκαν μικροεπισόδια μικρής έκτασης και σε χρόνο. Αντιστοίχως, αυτή τη στιγμή έχουν οι φοιτητές διασκορπιστεί, δεν βρίσκονται κοντά στο ξενοδοχείο. Να πούμε ότι περίπου στις 12 άρχισαν να συγκεντρώνονται εδώ, στην επί της οδού Αγίου Νικολάου, κοντά στο ξενοδοχείο που διεξάγεται η Σύνοδος των Πριτάνων. Μετά από μία μισή ώρα, λοιπόν, συγκεντρωμένοι φοιτητές. Σημειώθηκαν μικροεπισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στο σημείο, διότι οι μοιραίες των ΜΑΤ έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών και ξανχυροβομβίδες κρότου λάμψης για να αποθήσουν ομάδα φοιτητών, η οποία προσπάθησε να σπάσει τον μπλόκο της αστυνομίας και να μπει στο χώρο του ξενοδοχείου. Η Σύνοδος των Πριτάνων ξεκίνησε στις 11 η ώρα σήμερα το πρωί, στην οποία, όπως μαθαίνουμε και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αναλύονται θέματα οικονομικά και θεσμικά, παρόν και ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Κερακάκης. Οι φοιτητές, να πούμε, βρέθηκαν εδώ, καθώς αντιδρούν στην παράκαμψη του άρθρου 16 του Συντάγματος και την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα πούμε πως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός προσήλθε στη Σύνοδο χωρίς τον φάκελο με το σχέδιο νόμου Ελεύθερο Πανεπιστήμιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, εφόσον τέθηκε από τους Πριτάνιους στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων, θα επαναλάμβανε ο Υπουργός τα όσα είχε πει μέχρι σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι το σχέδιο νόμου αναμένεται να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο τη ερχόμενη Τετάρτη.
Ρεγκίνα Σαβούρδο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, αυτοψία στις εργασίες για τα αντιδιαβρωτικά έργα στην Πάρνη θα πραγματοποιήσει το πρωί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης.
Η δουλειά προχωράει πολύ γρήγορα και βλέπουμε ήδη η φύση μας προλαβαίνει με τα πρώτα σημάδια φυσικής αναγέννησης, μικρά πευκάκια που είναι όσο το νύχι ενός δαχτύλου, κουμαριές, κουρνάρια, τα οποία ήδη ξεκινούν και βλασταίνουν, και στηρίζουμε αυτή τη βλάστηση με τις εργασίες που γίνονται εδώ με τρόπο γρήγορο και άψογο κυριολεκτικά.
Ο ρεπόρτερ μας Αλέξανδρος Μέμος ήταν στην Πάρνηθα και θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς πάνε τα αντιδιαβρωτικά έργα στην περιοχή, στην Πάρνηθα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα αντιδιαβρωτικά έργα. Έχουν ξεκινήσει εδώ και τρεις εβδομάδες και όπως μαθαίνουμε προχωράνε με χορχούς ρυθμούς. Μέχρι και την ώρα που ήμασταν εμείς βλέπαμε υλοτόμους οι οποίοι έφτιαχναν κλαδοπλέγματα αλλά και κορμοδέματα. Και γιατί το έκαναν αυτό? Ώστε να μην υποχωρήσουν αλλά και οι σπόροι που υπάρχουν εκεί, οι οποίοι θα οδηγήσουν αργότερα σε φυσική αναγέννηση του δάσους. Είναι ένα πρώτο βήμα αυτό για να γίνει η αναγέννηση του δάσους, και όταν ολοκληρωθούν αυτά τα έργα, γύρω στο Φεβρουάριο υπολογίζουν, θα ξεκινήσουν τα αντιπλημμυρικά έργα, ώστε αν γίνει κάποια ισχυρή νεροποντή, να μην απειληθούν κοντινές περιοχές, κοντινές κατοικίες. Βρέθηκε νωρίτερα και ο Υπουργός, ο κ. Σκυλακάκης, ο οποίος έκανε αυτοψία και διαπίστωσε ότι ήδη έχουν αρχίσει να φυτρώνουν κάποια μικρά πουρνάρια, κάποια μικρά πεύκα, πράγμα που μας δείχνει ότι η φύση αναγεννάται ήδη από μόνη της.
Αλέξανδρε Μέμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων, τώρα να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, ξεκινώντας από μια εξέλιξη που αφορά άμεσα και τη χώρα μας, καθώς είχαμε νέα παρέμβαση υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα από κορυφαίο Βρετανό πολιτικό. Ο λόγος για τον πρώην υπουργό της Βρετανικής κυβέρνησης και διπλωμάτη Λόρδο Φρόστ από τους αρχιτέκτονες του Brexit, ο οποίος είπε ότι το Λονδίνο πρέπει να συνεργαστεί με την Αθήνα σε μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια για τη δημιουργία στενότερων διπλωματικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Συνδεόμαστε με τον Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι μια παρέμβαση που έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στο Λονδίνο με τη συμπεριφορά του Βρετανού Πρωθυπουργού Ρίση Σούνακ απέναντι στον Έλληνα ομολογό του.
Ναι, και αναφέρθηκε και σε αυτό το κομμάτι. Καλησπέρα από το Λονδίνο. Ο Λόρδος Φρόστ, λοιπόν, μιλώντας στη Βουλή των Λόρδων, χτες είπε ότι είναι ώρα για μια μεγάλη χειρονομία και μόνο η κυβέρνηση μπορεί να την κάνει. Αυτά ήταν ακριβώς τα λόγια του. Εννοώντας να προσφερθεί, αυτή λοιπόν είναι, συνέχισε, να προσφερθεί η επιστροφή των μαρμάρων ως εφάπαξ δώρο στην Ελλάδα από αυτή τη χώρα, αλλά και ως μέρος και υπό τον όρο μιας νέας ευρύτερης αγγλοελληνικής πολιτιστικής συνεργασίας. Τη συζήτηση λοιπόν έφερε στη Βουλή των Λόρδων ο Λόρδος Λέξτον, ιστορικός του κόμματος των συντηρητικών, κυρίως για να εκφράσει την ανησυχία του για τυχόν δανεισμό των γλυπτών στην Ελλάδα, όπως ακούγεται από το Βρετανικό Μουσείο. Ακολούθησε συζήτηση λοιπόν, εκφράστηκαν διαφορετικές γνώμες και από τις δύο πλευρές, αλλά ο Λόρδος Φρόστ, που είναι ο πρώην υπουργός για το Brexit και βετεράνος διπλωμάτης της Βρετανικής κυβέρνησης, είπε ότι η ευρύτερη συμφωνία που προτείνει ο ίδιος θα πρέπει να συνοδεύεται από μια ευρύτερη εκστρατεία για να ενθαρρυνθούν και άλλες χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Γαλλία που έχουν τμήματα των γλυπτών να τα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε και σε αυτό το γεγονός που είπε σε Γρηγόρη. Όπως είδαμε, είπε, από την φοβάμαι ελαφρώς απορριπτική αντιμετώπιση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη την άλλη εβδομάδα, πριν από μερικές εβδομάδες, έχουν τα γλυπτά δηλαδή την ικανότητα να διαταράξουν μια σχέση που πραγματικά θα έπρεπε να είναι καλύτερη από ό,τι είναι. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Λόρδος Φρόστ έμαθε ελληνικά στην Ελλάδα. Όπως είπαμε, είναι διπλωμάτης βετεράνος, έχει ζήσει στην Κύπρο και όπως είπε για την Ελλάδα είναι μέρος της εθνικής ταυτότητας, είναι μια εθνική πολιτιστική υπόθεση. Για μας είναι εκθέματα σε ένα μουσείο. Είναι μια ελπιδοφόρα βέβαια κατάθεση του Λόρδου Φρόστ στη Βουλή των Λόρδων. Σαφώς όμως δεν επηρεάζει την κατάσταση δραστικά όπως αυτή είναι διαμορφωμένη και όπως την γνωρίζουμε, Γρηγόρη.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Είχαμε επισημάνει ήδη πριν από εβδομάδες, αμέσως μετά το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Βρετανική Πρωτεύουσα, είχαμε επισημάνει λοιπόν τη μεταστροφή της Βρετανικής κοινή γνώμη, μια θετική στάση των Βρετανών απέναντι στο ελληνικό αίτημα για επιστροφή στην Ελλάδα και την επανένωση των μαρμάρων του Παρθενώνα. Γι' αυτό ακριβώς ρωτήθηκε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα από τη Μαρέα Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο η Βρετανίδα συγγραφέας που ζει και εργάζεται στη χώρα μας, Βικτόρια Χίσλοπ. Για να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας.
Έχει βοηθήσει λίγο το Σούνακ, ο Σούνακ, γιατί έδωσε ευκαιρία να πολλούς να εξηγήσουμε ξανά την αληθινή ιστορία των μάμαρων. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ στο Σούνακ για αυτό, γιατί τώρα έχει ανεβαίνει το αριθμό των ανθρώπων που πιστεύουν ότι πρέπει να γυρίσουν.
Εν τω μεταξύ, η ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απάντηση του ABC στην επιστολή που είχε αποστείλει η κοινότητα με αποδέκτη την Αυστραλιανή δημόσια ραδιοτηλεόραση, με την οποία εξέφρασε απογοήτευση σχετικά με την χρήση δελτία ειδήσεων και εκπομπές κατ' επανάληψη της ονομασίας Ελγίνια, αναφορικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Στην επιστολή της σχετική της ελληνικής κοινότητας εκφραζόταν η βαθιά ανησυχία και απογοήτευση για τη χρήση της ονομασίας Ελγίνια, ζητώντας μάλιστα άμεση διόρθωση. Όπως ανακοίνωσε η ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης, στην απάντησή του, το ABC ενημέρωσε μεταξύ άλλων ότι η μελλοντική τους πρακτική θα είναι η αναφορά σε μάρμαρα του Παρθενώνα. Εμείς να μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεμπίζου για να δούμε και άλλες ειδήσεις. Έλενα, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας ή μάλλον να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με το τέλος που μπήκε στο θρίλερ εξαφάνιση του 17χρονου Βρετανού Άλεξ, ένα παιδί που είχε εξαφανιστεί το 2017 και το οποίο βρέθηκε στην Τουλούζ μετά από 6 χρόνια.
Ναι, είναι, θα λέγαμε περισσότερο ένα οικογενειακό δράμα αυτό που έχει συμβεί. Ο 17χρονος σήμερα Άλεξ Μπάτι είχε φύγει από τη Βρετανία το 2017 για μία εβδομάδα διακοπών στην Ισπανία με τη μητέρα του, η οποία όμως δεν είναι η νομική κηδεμόνας του, και τον παππού του. Έκτοτε αγνοούνταν τα ίχνη του και τον αναζητούσε η γιαγιά του που είναι η κηδεμόνας του και μένουν κοντά στο Μάντσεστερ. Το παιδί λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, αυτά τα 6 χρόνια βρισκόταν σε ένα κοινόβιο πνευματικής φύσεως, αρχικά στην Ισπανία και μετά στη Γαλλία, στα Πυρηναία, όπου και εντοπίστηκε κοντά στην Τουλούζη. Είχε φύγει με τα πόδια προσπαθώντας να φτάσει σε μία πόλη έτσι ώστε να επικοινωνήσει με τις αρχές για να πάει, για να επιστρέψει στη Βρετανία. Όλα αυτά τα είπε σε έναν Γάλλο εργαζόμενο σε delivery που τον πήρε με το αυτοκίνητό του και τον μετέφερε πραγματικά στην Τουλούζη. Είχε χθες το βράδυ βιντεοκλήσει με τη γιαγιά του που επιβεβαίωσε ότι αυτός είναι ο εγγονός της, ναι. Και αναμένεται το παιδί να επιστρέψει στην Βρετανία, να μπει έτσι τέλος σε αυτή την τελεπορία mm-hmm. που βίωσε σίγουρα αυτά τα χρόνια. Από εκεί και πέρα, η Βρετανική αστυνομία αλλά και η Γαλλική αστυνομία αναζητούν τη μητέρα και τον παππού του και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να τους, απαγγελθεί, με συγχωρείτε, η κατηγορία της απαγωγής.
Μάλιστα, τώρα να φύγουμε από την Βρετανία και τη Γαλλία και να πάμε στο Πεκίνο, εκεί όπου εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ατύχημα που σημειώθηκε στο μετρό της κινέζικης πρωτεύουσας. Λαχτάρισαν πραγματικά οι επιβάτες στο Πεκίνο σήμερα.
Ναι, και ο λόγος ήταν η σφοδρή χιονόπτωση που είναι αρκετά σπάνια για τον Πεκίνο. Υπάρχει δερμή ψύχος το χειμώνα στο Πεκίνο, ωστόσο η χιονόπτωση είναι σπάνια. Το ένα τρένο που έπεσε πάνω στο άλλο κινούνταν στην ίδια γραμμή, προς την ίδια κατεύθυνση. Ωστόσο, λόγω της ολισθηρότητας των γραμμών ενεργοποιήθηκε το σύστημα πέδησης στο προσινό τρένο. Το άλλο δεν πρόλαβε να σταματήσει και έτσι έπεσε πάνω στο προπορευόμενο, με αποτέλεσμα, όπως είπες, να τραυματιστούν τουλάχιστον 512 άνθρωποι, 105 με κατάγματα, οι οποίοι και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
Τώρα στην Ευρώπη, εμείς να φύγουμε από την Κίνα και να έρθουμε στην Ευρώπη, όπου οι αρχές βρίσκονται σε συναγερμό επιποδός κυριολεκτικά και μάλιστα προχώρησαν και σε συλλήψεις υπόπτων που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Οι συλλήψεις έγιναν σε Γερμανία, Δανία, για την οποία μας μίλησε χτες, αλλά και στην Ολλανδία. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, Έλενα?
Ούτως ή άλλως το έχουμε πει ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε συναγερμό λόγω κυρίως του πολέμου της Γάζας για ενδεχόμενα τρομοκρατικά χτυπήματα μετά από αυτό, και αυτό που σημειώθηκε στο Παρίσι πρόσφατα. Υπήρξαν λοιπόν 4 συλλήψεις στην Δανία, 3 στη Γερμανία και στη Γερμανία μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, ήταν μέλη της Χαμάς, των ταξιαρχιών του Αλ-Κασάμ συγκεκριμένα, δηλαδή το σκέλους, και στην Ολλανδία. Ένα άτομο συλλήφθηκε στην Ολλανδία. Σύμφωνα με τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, όπου και θα μεταφερθούν σήμερα, υπήρχαν σχέδια για επιθέσεις κυρίως σε εβραϊκούς στόχους, σε εβραϊκές συναγωγές. Στη Δανία υπήρξε χθες η ανακοίνωση για σχεδιαζόμενες επιθέσεις και για σοβαρή απειλή. Η Δανία λέει ότι δεν σχετίζονται ως ένα συνολικό σχέδιο αυτές οι επιθέσεις. Ωστόσο, όπως είπες, οι σχεδιαζόμενες επιθέσεις, ωστόσο, όπως είπες, βρίσκονται σε μεγάλη επιφυλακή πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το λόγο αυτό.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αρώμα Χριστουγέννων θα έχει το πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα που προετοιμάζουν το δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, αλλά και το κόσμος για τους ακροατές. Η Αλέκη στη χώρα των θαυμάτων συναντά τον Ηρακλή Πουαρό και ταξιδεύουν στο Λονδίνο για να ακούσουν Μεσσία Χέντελ σε ενορχήστρωση Μότσαρτ και να καταλήξουν στη Βιέννη και στην πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής. Συντονιστείτε στις συχνότητες του ραδιοφώνου της ΕΡΤ στην πλατφόρμα erteco.gr και στο καινούριο ιντερνετικό σταθμό μας, το radiochristmas.gr, και αφαιρείτε στη μαγεία των Χριστουγέννων. Το θέμα έχει επιμεληθεί συνάδελφος Άντζη Κούκη.
ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ δίνουν το παλμό των Χριστουγέννων.
Μας βρίσκεται στην προετοιμασία ενός πλούσιου χριστουγεννιάτικου προγράμματος που θα ακούμε όλες αυτές τις μέρες από τις συχνότητες του δεύτερου, του τρίτου προγράμματος και του κόσμου, αλλά και από την πλατφόρμα erteco.gr και βέβαια από τον καινούριο ιντερνετικό σταθμό μας, το radiochristmas.gr.
Το δεύτερο πρόγραμμα θα περιηγήσει τους ακροατές του στον μαγικό κόσμο της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων, αλλά και του Ηρακλή Πουαρό.
Η Αλίκη Βουγγλάκη πρωταγωνιστεί στην Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων σε ένα καταπληκτικό ντοκουμέντο του Αρχείου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, παρέα με τον νεαρό Νίκο Κούρκουλο και πολλούς άλλους ακόμα. Αυτό θα μεταδοθεί ανήμερα τα Χριστούγεννα και την επόμενη μέρα στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Ηρακλής Πουαρό, ο ήρωάς μας, Άγκαθα Κρίστη, εφιαλτικά Χριστούγεννα σε 15 συνέχειες, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα.
Η Κυριακή ανήκει στον Χριστουγεννιάτικο Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο του τρίτου προγράμματος.
Ξεκινάμε στις 11 το πρωί από τη Σόφια και θα επισκεφθούμε 11 πόλεις της Ευρώπης για να ακούσουμε τις χριστουγεννιάτικες συναυλίες τους. Καταλήγουμε στο Λονδίνο στις 9 το βράδυ. Φυσικά δεν ξεχνάμε την Πρωτοχρονιά που θα παρακολουθήσουμε μαζί με τους Βιενέζους την πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής της Βιέννης.
Το κόσμος επιφυλάσσει εκπλήξεις στο πάρτι και το ζωντανό ραδιοφωνικό σοου που διοργανώνει.
5-21 Δεκεμβρίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, είστε όλοι καλεσμένοι και για καλό σκοπό. Να ενισχύσουμε το περιοδικό δρόμο σχεδία, αλλά μέχρι το τέλος της χρονιάς στο κόσμος 93,6 έχουμε αφιερώματα και πολλές ανασκοπήσεις. Και ένα special πρωτοχρονιάτικο ραδιοφωνικό ζωντανό σοου.
Στις 23 και 24, αλλά και στις 30 και 31 Δεκεμβρίου, η παραγωγή του δεύτερου, του τρίτου προγράμματος, αλλά και του κόσμος, θα περιμένουν το κοινό με τις γιορτινές μουσικές στη πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Το Σάββατο περιμένουμε μια ημέρα χειμωνιάτικη στη χώρα μας, ένας χειμώνας με τα όλα του. Καταρχήν θα έχουμε πολύ θελώδες βοριάδες στο Αιγαίο. Αρχικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο στα 9 Μποφόρ από το μεσημέρι και στο υπόλοιπο Αιγαίο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό θα είναι η σημαντική πτώση θερμοκρασίας. Στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι 7-8 βαθμούς, στην Αθήνα το θερμόμετρο μέχρι 12-13 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, στα ανατολικά του νομού με τους βοριάδες του Νοβοϊκό και 8 Μποφόρ το θερμόμετρο θα είναι και 2-3 βαθμούς πιο κάτω. Περιμένουμε και χιόνια βέβαια και σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, μάλιστα σε περιοχές του Εύρου και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, παιδινές περιοχές. Στην Αθήνα ένας βροχερός καιρός τουλάχιστον ως το μεσημέρι, βροχερός καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, σχεδόν σε όλη τη χώρα θα έχουμε βροχές και κάποιες καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο. Την Κυριακή θα βελτιωθεί ο καιρός, μεν στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιόλουστο καιρό αλλά πολύ κρύο, στη Φλόρινα τα ξημερώματα και μείον 8 βαθμούς, θα φτάσει το μεσημέρι το θερμόμετρο με ήλιο στη Θεσσαλονίκη τους 7 βαθμούς. Στην νότια χώρα θα παραμείνει το κρύο, στην Αθήνα και πιο περισσότερο κρύο από το Σάββατο, την Κυριακή το θερμόμετρο στους 11 βαθμούς. Οι βοριάδες μετά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν, δεν θα έχουμε πλέον 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Τη Δευτέρα μένει το κρύο με παγετό στη βόρεια χώρα, ίσως και στα κεντρικά τμήματα της χώρας στα ξημερώματα. Ανεβαίνει πάντως το θερμόμετρο από Τρίτη και ξεχνάμε το κρύο, θα ξαναφτάσει το θερμόμετρο στην Αττική τους 15-17 βαθμούς. Περιμένουμε κάποιες βροχές Τετάρτη-Πέμπτη στα νότια τμήματα της χώρας, την Πέμπτη και στην Αθήνα κάποια πρόσκαιρη βροχή. Το θερμόμετρο στο τέλος της εβδομάδας ξανάζει 18 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξέρασή των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλληνα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.